Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte.
Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes de Radio BMS8. O programa de hoy vamos a dedicar a cómo afecta el COVID-19 al sector de hostelería. Y para eso tenemos con nos al jefe de cocina Javier Mosquera, del restaurante Bovista da Coruña. Hola Javier, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vos.
¿Cómo afecta o COVID-19 ao sector da hostelería?
Bueno, pois o sector da hostelería vai ser un dos máis perxudicados polo COVID, xa que a parada foi total no noso sector.
Como crees que van reaccionar os clientes á volta á normalidade?
Pois é todo unha incógnita, porque de momento a xente ten moito medo e nadie ten moitas gañas de ir a sitios con moita afluencia de público. E a situación económica vaise a notar moitísimo.
A túa empresa está no ERTE?
Sí, dende o primeiro momento xa solicitaron o ERTE para todos os meus compañeiros.
Que che parecen as medidas adoptadas polo goberno para o sector da hostelería?
Todas as medidas que tomaron foron acertadas, sobre todo ir incrementando a afluencia do público pouco a pouco, aínda que non todos estén moi de acordo con esas medidas.
Que medidas de higiene crees ti que se deberían adoptar para a volta ao traballo?
Ese é un asunto un pouco especial, porque cando se manipulan alimentos hai que ter moitísimo cuidado, máis nestas circunstancias.
Como levas isto de estar na casa?
Ben, adaptándome pouco a pouco, facendo cousas que antes por tempo non podía facer. E sobre todo, disfrutando de familia, a pesar de que un non está moi tranquilo pola situación.
Bueno, aquí acaba a entrevista de hoxe con Javier Mosquera. Moitas grazas, Javier, por aceptar a nosa invitación. E un saúdo e un forte abrazo a todos e todas os ointes da radio BMS8.